9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Zbog nelegalne izgradnje u Boru, kompanija Ziđin platiće 2 miliona dinara, presudio je Privredni sud u Zaječaru. Mogao je sud višestrukom povratniku da odredi i veću kaznu, neku koju će da oseti jer već šesti put kažnjava, ali prvih pet nežno, ispod zakonskog minimuma. Kompanija se uvek brani istim rečima, a tužilac slabo postavlja pitanja. Bespravno su izgradili odlagalište sa koga prašina ugrožava građane Bora. Pa opet, kažnjeni su, za razliku od Ling Longa i suda u Zrenjaninu. Čućete advokata Ljubicu Vukčević. Informacije od značaja za građane, na primjer one o kvalitetu vode, proglašavaju se tajnom i to je samo delić opšte slike na kojoj smo mali, nezaštićeni građani. Da li mudrost starijih i vitalnost mlađih generacija, pokrenuti jakom krizom, mogu da nas vrate na fabrička podešavanja pa da krenemo iz početka? Institucije služe građanima, a političari i oni na funkcijama u našoj su službi. O tome govori Melanija Lojpur. U kupatilo jednog beogradskog stana uselila se žaba Gatalinka, u narodu poznata kao kreketuša. Vlasnica se ne buni, a o ovoj strogo zaštićenoj vrsti i važnosti mreže života slušamo od dr. Ljiljane Tomović, profesorke Biološkog fakulteta. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Le menzogne che ti tieni dentro mi riprendono, fanno levato, ma non si godono mai il momento. E non voglio morire da solo, sottoterra coi pezzi da cento, con sopra scritta questa canzone. Col denaro non ci compro il tempo, ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il mare più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male? Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. E mi carico il mondo, oh, spesso non tengo niente per me. Se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio. Emozioni in matita, e certe cose non fanno per me. Come fai, mi chiedi come fai a stare lontani da chi ci vuole male. Vai, come fai a lasciarmi dal niente, scordarti di me. Calma, si risolverà, tutto quanto passa, ma non la follia.
La mia tomba sarà quel cemento della scala che un po' ha cresciuto, alla quale ho donato il mio tempo. Ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo, ma adesso so come fare. Neanche il male più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale. Ogni rima sul foglio è un'opera, però non sono in grado di disegnare. Senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male. Sono un bravo ragazzo. Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. Per me, certe storie non fanno per me, questa vita qua non fa per me.
Sono un bravo ragazzo.
Privredni sud u Zaječaru, po prijevi koju su podneli Reri i Društvo mladih istraživača Bor, donio je presudu kojom je kompanija Ziđin osuđena na novčanu kaznu od ukupno 2 miliona dinara zbog izgradnje rudarskog objekta na nadvišenju flotacijskog jalovišta suprotno odredbama Zakona o rudarstvu i energetici i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Čućete advokata Rerija Ljubicu Bukčević.
Ono što je dobro i što treba pozdraviti jeste što tužiloštva i sudovi rade nešto, za razliku od Linglonga i Zrenjanina, gde se ništa ne radi i gde se odbacuju krivične prijave. Prvo, tužiloštvo u Zaječaru je podiglo optužni akt, sud je doneo osuđujuću presudu. Mislim, što se tiče iznosa, nije to neki preteran iznos. Ovde je zaprećena kazna od 1,5 do 3 miliona. Dakle, 2 miliona, pritom je za dva privredna prestupa, građenje bez rudarskog odobrenja plus bez saglasnosti na procenu uticaja, na studiju procenu uticaja. Dakle, 1,800 plus 200.000, 2 miliona je, da kažem, ta jedinstvena kazna. S obzirom da je Ziđin višestruki povratnik i da je i u samoj presudi konstatovano da je do sada osuđivan, oni su do sada 6 puta osuđivani samo zbog izgradnje bez rudarskog odobrenja. Dakle, vi sve to morate da uzmete u obzir kad donosite presudu. 1,800.000 nije neka cifra zapanjujuća. Zašto? Zato što sudi mogu da dosudi kaznu do 6 miliona, do duplog iznosa zaprećene kad ste višestruki povratnik. Dakle, da kažem, da pooštri, to se tako kaže. Ali hajde da pozdravimo ovakvo postupanje. Ovo je ogroman projekat i ovo je jako opasan projekat, ne samo za životnu sredinu, već i za ljude. Ja ne znam da li ste videli sliku, to je odlagalište, to je flotacijska jalovina, to vam je rudarski otpad pun teških metala i to nadvišenje je iznad grada Bora. Vetar struji, lokacija takva kakva je, praktično sva ta prašina ide na građane Bora. Dakle, građani Bora kontaminirani teškim metalima zbog odlagališta, da li to tu treba, da li sme da bude, da je studija o proceni uticaja bila kvaliteta kakvog je trebalo da bude, pošto bi se došlo do zaključka da taj projekat ne sme da tu stoji i postoji, da praktično mora da se izmesti na neku drugu lokaciju, što je logično i što je životno i što je negde, da kažem, prirodno. Ali ono što treba isto da naglasimo, inspekcija nula. Mi smo se obraćali inspekciji zaštite životne sredine i rudarstva i energetike, obaveštavali, dakle, da se gradi bez rudarskog odobrenja, da se gradi bez saglasnosti na procenu uticaja. Oni od januara meseca ove godine nisu ništa preduzeli. Dakle, stigle vam obaveštenje, zahtev za inspekcijski nadzor za takav projekat, za tako ogroman i opasan projekat. I vi ne izađete da vidite o čemu se radi. Praktično puštate ih da grade. Oni su godinu dana gradili bez dozvole. Oni su izgradili ceo projekat. Oni su ga završili. I dolazite u situaciju, dobro, evo, mi smo podali prijavu za privredni prestup i oni su osuđeni da nisu imali odobrenje. U normalnoj državi vi biste morali ceo projekat iz početka da radite. Kad ste izgradili bez građevinske dozvole i rudarskog odobrenja, ruši, pa ponovo, zašto? Pa zato što i te dozvole i odobrenje imaju svoju ulogu, a to je da sadrže pravila građenja. Ne možete da izgradite objekat bez pravila građenja. Kako mi sad da znamo kako ste ga vi izgradili? Lepo da se ruši pa ispočetka. Vi u Srbiji imate situaciju Mi smo to s Linglongom imali. Da inspektor izađe na teren, konstatuje da Linglong radio bez građevinske dozvole, donese rešenje o rušenju i uklanjanju bespravno izgrađenog objekta, ćuti, ništa, ostavi im to rešenje. Oni naravno ne sprovode ga, ne ruše objekat, umeđu vremenu pribave građevinsku dozvolu i inspekcija obustavi postupak inspekcijskog nadzora zato što je naknadno pribavljena građevinska dozvola. To su nedopustivi scenariji. Mora se naterati investitor da sruši ono što je nezakonito izgradio. To pod jedan i pod dva da odgovara što je nezakonito izgradio. A onda pod tri možete vi da gradite po toj novoj dozvoli ako vam je to i dalje želja i isplativo. A ovde sa ovim ovako, sa ovom raspodelom aktivnosti inspekcije, tužiloštva, suda, ovakvim presudama, nažalost, mislim da se kompanije ovakve kao što je Zijin, kao što je Linglong na ovaj način ni malo nisu sprečili, ni preventivno, ni represivno, naprotiv, oni su motivisani, oni su potapšani po ramenu sa ovakvom prilikom. Ima 2 miliona stvarno zanemarljiva stvar. Oni od projekata svojih oni zarađuju na dnevnom nivou, ma kakvi ta 2 miliona, ne znam sad, to bi ekonomisti mogli da proračunaju. Tako da, ja negde mislim, ok, mi više od ovog ne možemo, mi smo podneli prijavu, mi podnosimo krivične prijave, to sve treba da rade tužilaštvo, inspekcija, ajde dobro mi, ne možemo doneti presudu i ne možemo voditi postupak na žalost. Našu veliku žalost ne možemo postavljati pitanje jer tužilaštvo je neaktivno u postupku. Kad tužilaštvo pita loše pitanje ili nema pitanja, vi praktično pružate odbranu okrivljenom. I druga stvar, kad sud prihvati odbranu Zijin Kopera, koji se u svakom postupku po prijavi za privredni prestup brani na identičan način s istom argumentacijom. Priznajem delo, jesam gradio bez odobrenja, to sam radio jer je, citiram, postupak dobijanja dozvola dugotrajan, mi smo podneli zahtev, ali nismo je pribavili, eto, i mi to radimo da bismo izbjegli ekološku katastrofu. Dakle, oni kažu 3-4 rečenice, sud u potpunosti prihvati ovakvu odbranu i uzme olakšavajuće okolnosti, izrazio kajanje, branio se, Zijin u prethodnim postupcima kažnjava za ovakve privredne prestupe na 350.000 dinara je bila prva kazna. Pazite, minimum je 1,5 miliona, oni mu oblažavaju. Dakle, bio je na zakonske minimume osuđivan 5 puta, ne, ispod zakonskog minimuma, pardon, jednom na zakonski minimum od 1,5 miliona i evo sad ovo je kao 1,8 miliona za bezrudarskog odobrenja plus 200.000 bez saglasnosti. Dakle, sve je ovo i dalje u tom nekom rasponu premalo, ali mi više od ovog ne možemo. Sad su na potezu tužiloštva, kad ste tužilac u ovakvom postupku, kad ste sudija, vi ne sudite bilo koje delo, vi ne sudite privredni prestup, eto tako, neki sitan, reći ću, izrazit ću se tako, vi sudite privredni prestup flotacijskog jalovišta, dakle, odlaganje rudarskog otpada kojim se zaprašuju građani Bora, koje je izgrađeno bez odobrenja. Dakle, ako vi ne shvatate značaj ovog postupka, kao tužilac, kao sudija, značaj izricanja adekvatne kazne, onda prosto ne znam šta da kažem. Mislim, nije više do nas, sad je malo i do njih, ali ajde, makar su nešto radili, ja ću uvek izražavati svoje žaljenje i frustraciju osnovnim tužilaštvom u Zrenjaninu, koje ne radi ništa, koje Linglong štiti. Ja ne znam da li Linglong može da ima boljeg branioca nego osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu, koji sve odbacuje ili tera u zastarelost, ili... Eto, to je prosto neka naša realnost.
Nismo mi građani samo po tome što živimo negde, pa smo građani neke zemlje. Mislim da građanin podrazumeva mnogo toga, da znamo koje su nam obaveze, ali i koja su nam prava. I mislim da ako bi se to propitivalo, mnogi ne bi dobili prelaznu ocenu, a ponajmanje ne bi diplomu. Evo sad skoro se desilo, bilo je ono nematode i bakterije u novosadskoj vodi i to je obznanjeno od strane Instituta za javno zdravlje, međutim direktor je zbog toga smenjen. Dovedena je osoba koja prvo što je uradila, rekla je da su informacije u vezi sa kvalitetom vode tajna, ne daju se građanima. Onda se postavlja pitanje šta se od informacija daje građanima ako im se ne govori u kakvom je stanju voda, u kakvom je stanju vazduh, šta dišemo, šta jedemo, šta pijemo. I to je prošlo, recimo, dosta nezapaženo. Bilo je tu kao neko se nešto pobunio, neko je nešto rekao, neko je nešto smatrao i komentarisao, ali videlo se koliko mi generalno pojma nemamo da je trebalo da se prvo jako iznenadimo, kako se usuđuju tako nešto da urade, a onda i da reagujemo. Dakle, to je samo delić jedne slike na kojoj smo mi tako jadni i mali i uopšte nismo građani. O tome govori Melanija Lojpur iz političke platforme Solidarnost.
Najveći problem je zapravo to što smo mi došli u situaciju da mi moramo da propitujemo kao građani institucije da li oni koji su unutar tih institucija rade svoj posao kako treba, da li su to stručni ljudi koji znaju da rade svoj posao. To je prvi nivo problema koji postoji ovde kod nas. A to je da mi kao građani nismo zaštićeni od strane tih institucija, da u tim institucijama ne sede ljudi koji su stručni i koji treba stručno i odgovorno da obavljaju svoj posao. Druga stvar koja je problematična u celom našem sistemu je to da takve stvari koje se tiču javnih interesa, koje se tiču interesa svih građana, bivaju na bilo koji način, da li je to legalno ili nije legalno, odnosno da li je to u skladu sa zakonom ili nije u skladu sa zakonom, bivaju proglašene nekakvom tajnom i da građani do te informacije ne mogu da dođu. Dakle, to su ta dva nivoa u kojima smo mi, koje pokazuju zapravo koliko smo mi u problemu u ovoj državi. Dakle, s jedne strane to da vi morate da propitujete institucije, da nemate institucije koje treba da štite i sa druge strane da ono što se tiče svih nas ne može da bude nama dostupno kao informacija koju je ta institucija u obavezi da nam dostavi. To govori o tome da je država na neki način sa svim svojim institutima i institucijama oteta i da je ona dezintegrisana ovakvim problemima koje vidimo. To nije nešto što je sad samo vidljivo na problemu novosadske vode. To je nešto što je, nažalost, u ovoj eri neoliberalnog kapitalizma vidljivo u svim segmentima. I ja bih samo dodala jednu rečenicu skoro iz jednog filma koja kaže i koja na najbolji način objašnjava u čemu smo mi, ovo nije država, ovo je biznis. Dakle, ovde se izgleda sve svodi na biznis i na to da ti ljudi koji su unutar institucije mogu da rade šta god bez ikakve odgovornosti. Meni je začuđujuće da na takve stvari nisu reagovali druge nadležne institucije, to samo govori o tome da je to jedna uigrana ekipa koja zataškava celu jednu situaciju koja se tiče zdravlja građana, u tome dakle i najveći problem što se tiče zdravlje građana, a nije samo voda ono što je u Srbiji ugroženo. U Srbiji su ugroženi i vazduh i zemlja i to su problemi zbog kojih će, ja se nadam, građani sve više i više reagovati, jer čini mi se da je politika u ovom obliku ovakvom kakvom je sada i kako ona postoji još od Drugog svetskog rata, da je to nešto što više, a posebno posle 70. godine i vraćanjem, dakle, neoliberalizma, odnosno pobedom na neki način neoliberalizma, da ljudi imaju sve manje i manje poverenja u politiku i nadam se da će ljudi sve više i više preuzimati na sebe jednu aktivniju ulogu, a to je da ćemo kroz sve one najniže institucije od mesnih zajednice pa nadalje pokušavati da rešavamo ono što nas se tiče kao građana.
E, ali šta je sad sa nama? Znači, mi imamo u Ustavu
da je, ne znam, zdrava životna sredina ono što pripada svakom građaninu, imamo pravo na to. Postoji Arhuska konvencija koja govori da imamo pravo da tražimo informacije, dobijemo informacije, da ne možemo da imamo problem zbog toga što smo to tražili. Međutim, mi se ponašamo kao da prvo ne znamo sve to što nas zakonski štiti i zakonski nam pruža mogućnost. Ponašamo se kao u nekoj naučenoj bespomoćnosti.
Nažalost, u Srbiji je situacija takva da veliki broj ljudi godinama učestvuju u različitim oblicima protesta, pokušaju da se neke stvari promene i normalno je da dođe do određene vrste zamora. Zamor je nešto što je prirodna stvar, ali sa druge strane imate i taj moment da posle tog zamora dođe neka vrsta razočarenja i imate utisak takođe da vaša dela, da vaša aktivnost nema nikakvih realnih rezultata. Ja opet sa druge strane mislim da će cela ova priča sa zdravom životnom sredinom i sa tim da nama sve više i više biva jasno da nam je vazduh u Beogradu ili u drugim gradovima jako zagađen, da nam se zdravlje pogoršava zbog loše životne sredine, da evo sve više i više imamo problema sa vodom, da li je to novosadska voda u kojoj su osim crva pronađene određene bakterije, da li je to nestašica vode koju smo imali u jekove sušne sezone po celoj Srbiji, da li su to mini hidrocentrale koje su takođe tome doprinele, da li je to litijum protiv koga je zaista veliki broj građana. Ja mislim da će svi ovi problemi nas naterati da budemo mnogo aktivniji. Videli smo ove godine da je sušni period bio jako dug, da je preko 40 dana bile su tropske vrućine u Srbiji. Nestašica hrane koja će sigurno biti jedan od rezultata ove suše je nešto što nas čeka na jesen i čeka na zimu. Čim budemo imali ovu nestašicu, možemo da računamo i na inflaciju. Sa druge strane imate veoma niske zarade u Srbiji, iako se naša vlast hvali sa time da je prosečna plata u Srbiji podignuta, da će minimalac sledeće godine biti podignut, to još uvek nisu plate koje vam mogu omogućiti jedan dostojanstven život. Ja mislim da će to stiskanje sa svih strana kod nas proizvesti potrebu da se na neki način protiv celog ovog opresivnog sistema pobunimo. Mislim da sve ono što možda, o čemu nismo mislili svesno i nismo mislili duboko, da ćemo samo tome morati početi da mislimo. Da li su to naše potrošačke navike, da li je to naše bacanje smeća, nevođenje računa o javnim prostorima, o tome da nemamo dovoljan broj javni česmi, toaleta, da nam komunalne službe ne rade kvalitetno i valjano. Mi vidimo evo samo po Beogradu koliko se kvalitet tih komunalnih usluga snizio. Vidite grad koji je vrlo prljav, pun smeća, pun plastike. Imamo probleme sa deponijama, imamo probleme sa time da kanalizacija odlazi direktno u vode i reke. Sad govorim dakle samo o gradu Beogradu, s obzirom da tu živim, ali to je slika koju možete da preslikate i na druge gradove i druge sredine po Srbiji. Plašim se da sve ono čemu nismo mislili da ćemo sada morati da počnemo da mislimo. Meni je makar situacija postala alarmantno ozbiljna sada kada pogledam da smo mi recimo kao neko ko je vezan i za Vojvodinu, da je u avgustu mesecu prvi put za mog života požnjeven kukuruz. Ja mislim da se to u ovih mojih 40 godina nikada nije desilo i da nam je to veliki signal da će stvari morati ozbiljno da se menjaju i da ćemo mi morati da uzmemo mnogo aktivniju ulogu u svemu ovome. Sve ovo što nismo do sada na neki način dobili kroz sve ove vlasti koje su se dešavale od 2000-ih na ovamo, kako nismo uspeli da uspostavimo institucije koje će biti tu da vode računa o interesu građana, da ćemo u nekom trenutku mi kao građani morati mnogo zbiljnije da shvatimo celu ovu situaciju i da radimo na tome da država i njene institucije mnogo bolje i mnogo kvalitetnije rade svoj posao. Pitanje je samo trenutka kada će neka od kriza toliko nagristi živote građana da će oni morati da budu mnogo proaktivni.
Osjeća se strašna nebriga prema pojedincu. deluje da su ljudi negde naviknuti na to i da prosto se ne sećaju ovi koji su stariji, da nije uvek bilo tako. Ja se sećam kakav god da je bio sistem nekada u staroj Jugoslaviji, znao si da država o nekim stvarima brine. Kako da se ljudi sete, oni koji nemaju iskustva sa tim, kako da znaju, dovoljno je pročitati negde ili zdravorazumski misliti da su razni političari, funkcioneri u našoj službi. Mi smo poslodavci, ali mi smo sve dalje od toga da to shvatimo. Kako mi sad da dođemo u taj stadijum zdravih građana, zdravih pojedinaca koji znaju koja su im prava i ako im se to ne da, kako reaguju? Dakle, kako mi da dozovemo prvo sebe pameti, a onda da dozovemo pameti ove koji kao nešto rade?
Ne bi da budem prorok nekih kriza i toga da krize mogu da ove stvari regulišu, ali ja se zaista nadam da kada vam svega bude bilo dosta, da ćete početi drugačije da se ponašate. Nažalost, ukoliko referišem na ove krize kao momente gde se otvara prostor da se stvari promene, mislim da će sve ove krize koje su pre svega vezane za ekologiju, odnosno za klimatske promene, biti one koje će nas na neki način probuditi iz ovog potrošačkog komoditeta u kome smo se nekako malo zaglavili i atomizovali i odvojili jedni od drugih, da će nas ti problemi naterati da ih zajednički rešavamo i da ćemo morati mnogo više da delimo, da ćemo morati mnogo više da se oslanjamo jedni na drugi i shvatiti koliko su nam drugi neophodni da bismo nešto mogli da rešimo. Iako ta reč kriza možda nema, ko ljudi ne izaziva pozitivnu emociju i pozitivnu vibraciju, ali mišljena sam da samo zaista krize mogu da nas uvedu u to jedno stanje gde sada više nemate izbora da li ćete se menjati ili se nećete menjati, jer ako se ne budete menjali, vas neće biti. Jedina opcija koja vam ostaje jeste da pokušate da se adaptirate. Klimatske promene posle 70. godina su jako velike, o tome se već dugo priča, ali brzina kojom one dolaze i ta reakcija prirode je nešto što će verovatno nas na jednom civilizacijskom nivou naučiti drugačijem odnosu spram same prirode, spram nas kao oni koji su do sada menjali tu prirodu, ali koji moraju da nauče da žive u skladu sa tom prirodom. I verovatno do sadašnje sve ove paradigme i političke i ekonomske će morati duboko da se menjaju i ja verujem da sa mudrošću starijih generacija i sa vitalnošću mlađih generacija možemo da uradimo mnogo toga. To vam pokazuju i reakcije naših građana vezano za iskopavanje litijuma, koja je vrlo ozbiljna tema kod nas, da smo tu nekako generacijski objedinjeni, da nema spora i da nema velike razlike u tome da li imate 70, 80 ili imate 10, 15 godina, svi već ili 20, svi već ozbiljno razmišljaju i znaju da neke stvari nisu dobre po nas i da nas mogu ozbiljno ugroziti. Volio bih samo na kraju da dodam to da očigledno da na svi ovi neki narativi koje imamo iz prošlosti, da li je to period 90-ih, da li je to period bivše Jugoslavije, da li je to period ove tranzicije od 2000-ih pa do danas, da li su te neke komunističke, socijalističke opcije, kapitalističke opcije itd. Morat ćemo da budemo u budućnosti spremni da možda više mudrost potražimo u nekim zajednicama koje su mnogo više živjele u skladu sa prirodom, kao što su recimo Indijanci u Severnoj Americi. Morat ćemo možda mnogo više da potražimo odgovore u starim generacijama i starim onim zajednicama koje su nekada živjele po fudurama naših dinarskih predela ili po našim, recimo, vojvođanskim selima ili po centralnoj Srbiji. Dakle, morat ćemo više da radimo na zajednicama koje će mnogo više živjeti u skladu sa prirodom nego što živimo danas. Naprosto, život ovakvim kakvim ga mi živimo u poslednjih 40-50 godina pokazuje se kao neodrživ. I ozbiljna politika postaje ekologija i klimatske promene. Tako da, čini mi se, ovo sve drugo pada u zasenak, iako smo mi videli da je najvećim delom, dakle, taj ekstraktivizam, da je to izvlačenje rudnih bogatstava, da je to parazitiranje na rudnim bogatstvima drugih kontinenata, na radnoj snazi drugih naroda, drugih rasa, da nas je dovelo do ovoga. Vidimo kako izgleda da je u 2024. dakle, u poslednjih 12 meseci zabeleženo 12 najtoplih meseci ikada otkako se beleže temperature. To toliko govori o tome da će stvari morati radikalno da se menjaju, a ja se negde uzdam u to da smo svi dovoljno zdravog razuma da ćemo ići ka tome da svi zajednički i valjano živimo makar u ovoj našoj lepoj Srbiji koja ima sigurno manje od 7 miliona stanovnika i da neke stvari moguće uraditi možda čak i pre nego što nastupe neki ozbiljni globalni poremećaj.
Bila je ovo Melanija Lojpur sa političke platforme Solidarnost.
Bezbedan na internetu uz MTS Siguranet koji reaguje pri svakoj pretnji. Blokiraj nepoželjne sadržaje i ograniči pristup aplikacijama na uređaju deteta za još bolju roditeljsku kontrolu. Aktiviraj Siguranet za samo 119 dinara mesečno. Za više informacija poseti sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Sky Music i Klasiko Festival predstavljaju najpoznatijeg svetskog tenora Jose Carreras. 16. septembar, Sava Centar. Nakon više od 15 godina, ponovo u Beogradu, pod dirigentskom palicom Davida Himeneza i u pratnji Orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta, specijalni gost Dušica Bjelić, sopran. Ulaznice dostupne na sajtu Infinity i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. 16. septembar, Sava Centar, Jose Carreras.
Uželeli ste se pozorišta? Opera i teatar Madlenijanum vas i ove sezone željno iščekuje. U septembru igramo premijeru opere Giacomo Puccinija, Sestra Angelica, premijeru pozorišno-modnog performansa Moć umetnosti, Šest heroina, Madlenijanum, Mesto susretanja.
58. Mokranjčevi dani, Negotin od 14. do 20. septembra. Dobrodošli!
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rati prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Jezik. 58. bitak. Od 25. septembra do 4. oktobra. Lepota neće spasiti svet.
Eko. Izložba povodom veka radija u Srbiji. Tri lokacije. RTS klub, PTT muzej, Muzej nauke i tehnike. 100 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Zvuk koji ne stari. Od 19. septembra do 31. oktobra.
Slušajte emisiju Čekajući vetar. Kod moje mame u kupatilo se pre dva meseca uselila žaba. Moja mama nema ništa protiv, a žabi je tamo očigledno prijetno.
Evo ga još je tamo. Eno ga iza.
A, živi iza šampona.
A, da.
Koliko već dugo?
Pa ima već dva meseca. Kekić.
Pa zdravo, malen.
Pa deci Kekić, a?
O, duš.
Jeli, pa nemoj da se plašiš. Niko tebe ne sme da dira, znaš.
I kako provodi vreme?
Ovde spava i onda uveče ode napolje.
Kroz prozor.
I onda se vrati, ne znam kad ja ga nađem ovde da je se zavuko. Pa ne, boj se.
A ovde ovako, on je i došao verovatno kroz prozor.
Da, da.
Kako je to bilo kad je prvi put?
Pa ne znam, prvi put ga vidim ovaj, da je žabac. Ja se uplašim prvi put taj. I krenem da ga izbacim. I posle velim, ajde nekak, on pobegne gore, ja velim nekak. Kad ja sutra dan, ono dva. Velim, bre, ja jednog izbacim, ovog jednog ostavim. Nekoliko dana, posle tri. Kad sam ja videla tri, ja dva zgrabim, onaj mi jedan pobegne gore. I jedno vreme nisu bili i posle došli opet jednom dva, pa posle jedan samo. I od tada jedan dolazi.
I znači on ode tokom noći, nije tu?
U stvari, ja ne znam u koje vreme on dođe ovde. Jer je rano zorom već unutra. A uveče ga nema. Uveče ili ovde džedžina gore, na Simsu ovom.
Pa šta misliš da jede?
Ovde više nema ni jednog pauka, ni jedne mušice. Verovatno je to pojeo. A onda možda napolju traži neku hranu. Jer ovde više nema šta.
Evo, spustio sam.
Deći, Maji, jeli, Krekić.
Sad si se navikla.
Sad sam se navikla, pa kad ga nema, ja tražim gde. Tako mi nešto postao blizak. Tu ima drvo, ima orah, pa oni su na orahu. Željka kaže da čuje kako krekeću na orahu.
Ali imate vi neku vodu ovde blizu?
Nemamo nigde. To mora da su oni, kad je ona kiša još pre, kad nam je kiša ono padala, od tada ih ima. E, da su sa kišom pali i onda ostali tu. Mali su gidni. Ne znaju oni ništa.
Jelenin, kreka je dobar povod da o ovoj strogo zaštićenoj vrsti, a i o važnosti mreže života, slušamo od dr. Ljiljane Tomović, profesorke Biološkog fakulteta.
To je gatalinka ili kreketuša je zovu. Mala žaba koja spada u posebnu porodicu gatalinki. Poznata je po tome što ima proširenje na vrhovima prstiju kao pastiće zanimljive i dosta dobro skače. Ovo je jedan od najboljih skakača je kod nas u našoj fauni vodozemaca. Inače je široko rasprostranjena, ima je po celoj zemlji, ima je u Vojvodini, znači od najnižih predela do velikih nadmorskih visina. I narod je nekada verovao da su one u stvari sposobne da predviđaju vreme. Uhvatali su ih i stavljali u tegle staklene i stavljali su ih na prozor, odnosno na sims prozora. I u odnosu na njeno ponašanje su predviđali vreme. Ako je ona, da kažem, živahna i penje se po staklu, onda je predviđeno lepo vreme. Ako se ona ščućuri na dnu tog suda ili te, da kažem, staklene posude, onda znači da će biti loše vreme. A inače ima i jako interesantno oglašavanje, zato i zovu kreketuša. Proleće, rano proleće, mart, april i sezona parenja i onda mužjaci u stvari dozivaju ženke tim krekretanjem i imaju one kese sa strane, jeste, kožne kese, kao mehuri služe za pojačavanje zvuka i vrlo su interesantne. Tako da na nekim mestima, mi smo ih, na primjer, u Vojvodini viđali na, pored nekih bara, na trsi, kao mali broševi vise na trsi, tako da mogu da budu i veoma brojne, ali u određenoj sezoni. Posle toga se uglavnom povlače i nisu toliko aktivne i ne viđaju se tako često, a vezane su uglavnom za vodenu sredinu. Znači, mogu da budu i u ljudskim naseljima, i u baštama, i povrtnjacima i tako dalje, ali moraju u vreme reprodukcije, odnosno polaganja jaja, moraju da budu u vodenoj sredini, odnosno tamo polažu relativno veliki broj jaja s kojih se izležu punoglavci, onda metamorfoziraju, odnosno promene se i postaju velike žabe.
Moja mama se sad već združila sa svojim krekom, ona ga zove kreka, ne znamo da li je dečak ili je devojčica. On se uselio pre recimo 2-3 meseca kod nje u kupatilo i tokom noći ode na 2-3 sata, međutim uvek je u zoru tu. Nema u blizu nikakve vodene površine, ona koliko se seća, žabe su se tu kod njih pojavile kad su bile kiše, one velike, da li to bilo u maju, u junu.
U maju su bile kiše, da. U junu već bio onaj toplotni talas i vrlo verovatno da oni su tada metamorfozirali i one verovatno tada tražio neki zaklon od prevelike vrućine, jer su krenule suše. Verovatno su to neke bile male bare okolo gde su se oni u stvari izlegli. Kada su presušili, one su morali da traže mesto gde bi im bilo zgodnije, odnosno temperatura, pošto su one ektotermni organizmi, odnosno njihova temperatura zavisi od spoljašnje temperature i ako je napolju pretoplo, njima to ne odgovara, naravno. Tako da vrlo je verovatno da je on u stvari potražio zaklon, odnosno da se skloni od prevelike temperature i tražio je vlagu. U kupatilu je naravno vlažno i on je osetio, ako je baš kreketao, onda znači da je najverovatniji mužjak i da je potražio vlagu gde bi mogao da se skloni, gde bi mu bilo u stvari primerenija vlažnost vazduha i temperatura. Tako da je verovatno i to razlog zašto se on vraća u toku noći, da mu je to primerenije i bolje. To ne znači da će on hibernaciju, odnosno zimski san, provesti tu, možda i hoće, ali najverovatnije će da ostane negde u prirodi, da se zakopa, ako bude dovoljno kiše, da bude meka zemlja, onda će se zakopati negde tu u dvorištu ili gde u okolini, tako da će verovatno zimski san provesti tamo. Ali za sada mu ovde odgovara.
Nema više ni paukova, ni bubica po kupatilu, a bilo ih je zato što okolo ima i mnogo drveća i rastinja, sve je zeleno, bujno, tako da bi on očigledno imao dobre obroke u ovom kupatilu.
Pa moguće da je to razlog zašto oni izlazi u toku noći ili predveče već kad izlazi, da traži hranu, pošto je shvatio da nema hrane tu, a možda se hrane, verovatno da on
ulazi. Pa pojeo je sve što je bilo.
Pojeo je, da. Onda sigurno izlazi zbog toga da bi se hranio, naravno. I onda kada se nahrani, onda se vrati ponovo tamo gde je dovoljno velika vlaga, tako da je on očigledno našao dobru strategiju kako da ima i hranu i ove odgovarajuće sklonište u kući.
Da li njemu odgovara i to što nema buke?
Pa ne smeta njima toliko buka. Naravno, mislim, životinje vole mir, ali čim je u, da kažem, urbanoj ili poluurbanoj sredini, on je navikao na buku. Ono što mu smeta je uznemiravanje direktno, znači da ga ljudi šutiraju, gaze, ne daj Bože i tako dalje. Preterano zagađenje možda bude veliki problem, ali pretpostavljam da tu nema preterano zagađenje, znači čim je ono tu se smestio, znači nema mu problema. U toku noći je za njih problem svetlost, zato što oni njima zahteva ovaj, da kažem, bioritam, da imaju i dnevno noću ritmiku, tako da mogu da budu uznemireni svetlošću, ali s druge strane sijalice mogu da privuku insekte i onda da oni mogu da se hrane tu toku noći, tako da je s jedne strane to malo za njih ometajući faktor, ali se oni posle povuku kada uhvate insekte, se povuku u mrak i imaju taj dnevno-noćni režim života. Oni su vrlo adaptibilni, odnosno mogu da se prilagode različitim uslovima, čim ih ima, kažem, i u urbanim sredinama, a ljudi su ti koji u stvari prave problem oko toga, jer ljudi se uglavnom sada, nažalost, plaše životinja, svih, i buba, i insekata, paukova, pijavica, a da ne govorimo o žabama, gušterima, zmijama, to je već.
Deki su me pitali, da li žabe prenose neke bolesti?
Ne. U principu, ti ektotermni organizmi, odnosno te koji imaju temperaturu, zavisno od spoljašnje temperature, za razliku od ptice i sisara, ima malo virusa koje oni mogu da prenesu. Postoje pogotovo u tropskim predelima neke vrste virusa, čak i kod nas ima određene vrste virusa koje mogu eventualno da se prenesu, ali to je vrlo mala verovatnoća, da kažem, imaju potpuno drugačiji metabolizam, ali ptice i sisare su te koje po pravilu prava prenose viruse na čoveka, ali za vodozemce i za gmizavce to je mnogo, mnogo bezbednije. Mogu da budu, da kažem, i neki akumulatori nekih virusa i primitivnih organizama preko krpelja. Vodozemci ne, ali gmizavci imaju krpelje, tako da tu može da bude eventualno nekog prenosa, transfera mikroorganizama, ali to je vrlo mala vratnoća i uglavnom su bezopasni za čoveka.
Jesu li žabe zaštićene kod nas?
Većina vrsta žaba jesu zaštićene, i to strogo zaštićene zakonom o zaštiti prirode, odnosno nalazi se na listi strogo zaštićenih vrsta. Samo tri vrste nisu strogo zaštićene, nego zaštićene, to su zelene žabe, ove koje su bile jestive, pa su bile nekada pod kontrolom prometa, sada su na listama zaštićenih, a sve ostale i žabe i mrmoljci i daždevnjaci, znači to je druga grupa vodozemaca, su strogo zaštićene vrste.
A gatalinka ova?
Da, i ona je strogo zaštićena vrsta.
Sad, ako kreka u nekom momentu ode, da li moja mama može da bude mirna, da je njemu dobro, da je on otišao zato što prati svoj neki prirodni zov?
Apsolutno. On će otići tamo gde mu odgovara kad dođe vreme, kada bude tražio mesto za zimski san. On će otići, jer ovde nema gde da se ukopa u zemlju, u kupatilu, nego će otići i naći odgovarajuće mesto da provede zimski san, tako da je sigurno da će on biti dobro.
E con i conni e nai che tipo vai le pome caleo he he ai kai po o ka hoku i mo i mo kale ni li po li po ke kuku i ho i te mai nei e mana ola na con nai ka pa ni po ni po me kai po he no he no ana La li la li ka ili pu pu ma ge kua o ma o ma ona he ka kali vale ko nai ka lo he ia ku ka na me le o ke a moi an me u me ia ka hi ho a ki ki ko ele ka le o mi ko lo lo hua Kino hilo a mai a i ke ia po ua lo he mau i a kana mele Mana ki o vai le po na i nali ke o lea i ki a wane i a nei Ma wahu i ki a kua ka lumi moe o ui ke kulu kulu o ke au moe Ha i na kapu a nano ka maka pu upu i pili hala o le te aloha Ma Haina kapu anana kama kapu upu I pili hala ole te aloha.
Redko ko mene i moju mamu razume.
I nas smatraju za fanatike, to se videli na TV, odnosno u javnosti, da, da, da su naši vlasodrci smatraju nas za fanatike da. Koji ne dozvoljavaju ništa da se gradi. I to je onako, baš za nas vrlo neprijatno i ispada da smo mi protiv razvoja, da smo mi protivnici ljudske vrste, što je samo po sebi nonsens, jer mi spadamo u biodiverzitet, ne možemo mi da volimo druge stvorenje, da ne volimo čoveka. Tako da je to najveći problem, jer smo na neki način stavljeni na stup srama. Ne baš srama, ali kao neki koji su brana i protivnici razvoju civilizacije uopšte, ne samo sa stanovišta rudarstva, nego sada se pominju i druga industrijska postrojenja, i mostovi, i pruge, i bolnice, i tako dalje, da u suštini ništa ne bi po biolozima smelo da se gradi i da se razvija civilizacija, da se pitaju biolozi tako je barem u više navrata u medijima rečeno, što je zaista vrlo, vrlo nepristojno, bih ja rekla, zato što to apsolutno nije tačno i to je nešto što je zloupotrebljena biološka nauka, pa i ekologija. Ekologija kao deo biološke nauka su u stvari zloupotrebljene u smislu, ajde da kažem, promocije profita, i to vrlo specifičnog profita koji nije vezan za naš narod, odnosno za nešto što bi naš narod imao koristi, nego za profit stranih kompanija uz vrlo malu nadoknadu naroda, odnosno te rudne rente. Tako da u suštini biolozi gledaju da smanje sve moguće efekte, negativne efekte na živa bića, odnosno na život, ne mislim sad na celokupnu prirodu, pošto postoji neživa komponenta, jel? Prirode, ali na živu prirodu, na živi deo prirode, biolozi u stvari žele da smanje i da odlože nepovratne, to ono što se stalno govori, irreverzibilni i reverzibilni uticaj, da smanje uticaj na opstanak ne samo čoveka, nego i svih drugih živih bića. Mi pokušamo da ih smanjimo i odložimo takve uticaje kako bi pre svega opstao život. Razvoj je drugi stepen, znači prvo treba da omogućimo da opstane život. A nema nikakve sumnje, pre svega biolozi govore o tome, o mreži života. Mreža života je jedan vrlo složen sistem interakcije, odnosno povezanosti svih živih bića i sa njihovom neživom sredinom, i vazduhom, i zemljištom, i vodom, a i čovek je živo biće koje apsolutno ne bi mogao da opstane bez veza, međusobnih veza sa svim drugim živim bićima. Da li te veze nama nekad odgovaraju ili ne, to je druga stvar, ali jednom kada se poremeti ili pokida ta mreža, tu povratka nema i to će sigurno pre ili kasnije uticati i na verovatnoću opstanka budućih generacija, mislim na ljude.
Bila je ovo Ljiljana Tomović, profesorka biološkog fakulteta. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Stefan Petrović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.